Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra finans. Det er blevet torsdag igen, nærmere bestemt den 3. september. Klokken er blevet 11:45, og vi er klar i studiet fra Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kelet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans. Og igen i denne uge kan vi byde velkommen til endnu et skarpt panel. Først og fremmest er fast inventar, kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen med. Velkommen til dig.
Tak.
Og så er jeg meget glad for at kunne sige velkommen til Leif Bech Fallesen. Du er tidligere mangeårig chefredaktør på Børsen. Faktisk har jeg selv haft fornøjelsen af at være praktikant, mens du var chef over på Avisen.
Det var gensidig.
Og i dag er du så erhvervskommentator for Politikken. Velkommen til dig, Leif.
Tak for det.
Og ved den sidste mikrofon, der har jeg også Mette Højen med. Du er selvstændig erhvervsretoriker og lever af at hjælpe ledere og virksomheder til at blive bedre til at kommunikere. Og så har du faktisk været med en enkelt gang i Bundlinjen før, så velkommen tilbage til dig, Mette.
Tak for det.
De historier, vi skal debattere i denne uge, er regeringens finanslovsudspil og den milliardstore krigskasse. Vi skal tale om en ny skandale i Danske Bank, og så skal vi høre, hvorfor Anders Mund undrer sig over Danfoss i denne uge. Så lad os se at komme i gang. Først til regeringens nye finanslovsudspil. Mandag stod finansminister Nicolai Wammen endnu en gang klar og fremlagde det andet finanslovsudspil i S-regeringens levetid. Selv kaldte han det en coronafinanslov, og med i ærmet havde finansministeren en pulje på 9,2 milliarder kroner, en såkaldt krigskasse, som regeringen vil afsætte blandt andet til at hjælpe erhvervslivet. Leif, hvis vi starter hos dig, hvor meget mener du reelt, der er til erhvervslivet i det her udspil?
Jeg mener, det meste af krigskassen er jo til erhvervslivet. Og hvis det er erhvervslivet er heldigt, så faktisk det allermeste, fordi mange af klimainvesteringerne vil også kunne gå til dansk erhvervsliv. Så det er i allerhøjeste grad en erhvervspakke, kan man sige, i krigskassen der. Og det viser også for mig, at det her er en finanslov, som i den sammenhæng der ikke kunne blive mere blå end på den måde der. Fordi man bruger for så vidt hele den reserve, man har afsat i finansloven til at fremme væksten. Og fremme væksten først og fremmest i den private sektor.
En del af den her pulje penge skal også bruges på vacciner, har man meldt ud. Og hvis vi næste år får den her coronavaccine, som vi jo alle håber på kommer, så er der jo mildt sagt taget en stor del af de penge, kunne man forestille sig, som ligger i den her krigskasse. Store dele af erhvervslivet har da også været sådan lidt skeptiske på, om der overhovedet er noget at hente. Blandt andet så hørte jeg dansk erhvervsdirektør Brian Mikkelsen efterlyse mere sikkerhed til danske virksomheder, fordi udspillet ikke rigtig også fortæller os, hvordan og hvornår regeringen vil handle. Anders, hvad siger du til det her finanslovsudspil?
Jamen altså, jeg synes, at det er et nybrud, at man har den der krigskasse, fordi vi ved ikke rigtig, hvad den skal bruges til, og det er helt oplagt, at erhvervslivet får glæde af den. Men jeg har ikke stødt på en finanslov før, der har haft et beløb på 9 milliarder kroner til noget, vi vil prøve at gøre noget ved, når det viser sig hen ad vejen. Det kan godt være, at jeg er sådan lidt polemisk her, men jeg har ikke hørt blå regeringer fremlægge. Vi tager lige 9 milliarder, og så ser vi, hvad vi gør ved dem, når der viser sig et problem. Det er ret nyt. Så synes jeg, det er ret interessant, at man har lagt sådan nogle små vejsidebomber op, som man udmærket godt ved, hvad eksploderer, og man ved også godt, hvem der vil komme og levere løsningen. For eksempel forhøjelsen af elbilafgiften, fra registreringsafgiften til højst fra 20% til 65%. Hvem er det nu, der skal gå op i orbit, når man gør det? Det skal det Radikale Venstre. Det gjorde de præcis 24 timer efter, man havde annonceret, at vi sætter elbilafgiften op. Og det er super smart tænkt, fordi man ved udmærket godt, at Morten Østergaard, han elsker elbiler. Han skal selvfølgelig ud og sige, dem redder vi. På samme måde har man gjort med økologien. Man har nedsat tilskud til fremme af økologisk og bæredygtig landbrugsproduktion fra 20 millioner kroner til 10 millioner kroner. Hvad gik der? Skete der 24 timer efter, så gik Enhedslisten så ud og sige, nej, det kan ikke lade sig gøre, det vil vi ikke lægge de her stemmer til. Godt, så kan man få Enhedslisten til at stemme for en finanslov, måske mod et krav på 10 millioner kroner forøvelse. Så det er faktisk super smart tænkt.
Mette, nu ser jeg lige på dig, fordi hvis vi lige dykker ned i retorikken her, så sidste år så lød det for Nicolai Wammen, at han præsenterede en ny og ambitiøs grøn retning for Danmark. Denne gang hedder det så en coronafinanslov med en krigskasse. Mette, hvad siger du til retorikken, der bliver brugt her?
Ja, men jeg synes, at der måske gemmer sig nogle skjulte argumenter her, som man faktisk kan bruge til at hente frem lidt længere hen i fremtiden og sige, jamen det her det er jo en coronalov, og det er en krigskasse, og det lugter af, at så kan vi ikke bruge penge på andre ting. Altså selve det at bruge ordet krig, det signalerer jo, at det er noget, der er farligt, og noget, der skal ligesom blive taget sig af lige nu. Så jeg kunne godt tænke, at uden at det skal lyde som dårlig vittighed, at det faktisk er lidt en sådan retorisk vaccine for ikke at bruge penge på de grønne initiativer. Så når det ligesom får det her klistermærke, der hedder coronalov, og det er en decideret krigskasse, så lugter det af krig, og det lugter af noget, der skal ske hurtigt, og det lugter af noget, som kan tilsidesætte alt andet, deriblandt de grønne initiativer. Så ja, jeg studser også over de der to ord, helt sikkert.
Leif, hvad siger du til det?
Jamen, jeg er helt enig med det, du siger der faktisk, at der ligger jo en prioritering også i de ord der, og han lægger ikke skjul på Nicolai Wammen så sent som her i TV, for faktisk i aftes hørte jeg, det handler altså om beskæftigelse og vækst. Det har man valgt at prioritere op, og så prioriterer man det andet ned. Og hvis man taler om retorik, så talte de jo faktisk ikke meget om klima. Og jeg overvejer, tror, samtlige pressemøder sad jeg og så på under hele coronakrisen. Ordet klima, meget bekendt, blev overhovedet ikke nævnt. Og nu hører vi det selvfølgelig fra regeringens egne støttepartier, men der er helt klart sket en prioritering. Og den prioritering, den går i retning af at skabe beskæftigelse og bevare beskæftigelsen. Og det har man gjort jo helt konsekvent med hjælpepakker. Der har ikke været nogen klimapakker. Der har sådan set kun været hjælpepakker, og alle de hjælpepakker har været rettet mod en eneste ting. Det var at opretholde beskæftigelsen bedst muligt i flest mulige virksomheder igennem coronakrisen. Og jeg synes stadigvæk, at det er det hovedindtryk, jeg får. Jeg er meget enig, at man kan kritisere væsentlige dele af den også. Og vi ved heller ikke konkret, hvordan krigskassen bliver udmøntet. Men der er ingen tvivl om, at også fagbevægelsen følger meget intenst med i, at man bruger pengene på at bevare mest mulige virksomheder. Det så vi også senest med arbejdsfordelingsaftalen, hvor man trak regeringen ind i fortsættelsen af hjælpepakkerne. Det var heller ikke en klimapakke. Det var også en beskæftigelse.
Ja. Han forbeholder sig ret til, at han trykker på knappen på et eller andet tidspunkt, ja. Og det er ikke sikkert, at der er nogen andre, der bliver inddraget.
Han har ikke noget forhåndsløst om, at han kun vil bruge det til grønne initiativer. Nej. Overhovedet ikke.
Absolut. Nej, der har bestemt lyttet en del kritik af regeringen for nemlig manglen på de her klimatiltag. Og hvis vi dykker ned i tallene, så er der faktisk afsat 114,6 millioner kroner til grønne initiativer som et grønt nationalregnskab. Og så er der sat 750 millioner kroner til grøn forskning. Men de penge skal så findes i den her krigskasse. Altså markant færre penge til klima dengang i forhold til sidste år, hvor der var afsat 2,1 milliarder kroner til alt det grønne. Anders, hvorfor er det her klimaråd i baggrunden?
Det er fordi, at klimadagsordenen den dør den 11. marts om aftenen, da Mette Frederiksen hun står op og siger, at vi pinder os i en national undtagelsestilstand. Nu lukker vi Danmark. I det øjeblik, der rettes fokus mod alt andet end klima. Altså det mentale Danmark var jo derhen. Vi aner ikke, om vi ender i et nyt Italien, hvor vi kører ligkister ud af Bergamo om natten. Alle var i undtagelsestilstand mentalt, og der bliver klima så, altså det rasler ned i den politiske prioriteringsliste. Der var kun én ting på den politiske dagsorden i 3-4 måneder, og det var jo coronaen. Og så ligger finansårsforslaget sådan set i den der slipstrømmen af den mentale tilstand, Danmark har været i politisk og på mange andre måder, at der er kun et tema, der virkelig fylder. Det er, hvordan vi bringer dansk økonomi igennem en svær situation, og dansk erhvervsliv får bragt den videre til vækst og velstand på den anden side af det corona-lockdown, der har ramt det meste af verden. Så på den måde er sådan set konsistens i tingene. Og jeg synes bare, det er så elegant det der med, jeg tror simpelthen, de har siddet og udtænkt, hvis vi nu skærer lidt her, jamen, så har vi Enhedslisten med for 10 millioner kroner, så skriver de under der. Så skal vi lave noget, så Morten Østergaard, han bliver helt tosset, og vi redder elbilerne og sådan noget. Jeg synes, det er elegant ledet.
Altså jeg spekulerer lidt på, sådan, om det er de i gang med, hvad de selv tænker er en kortsigtet eller langsigtet strategi. Altså corona, vi håber selvfølgelig, at kommer en vaccine. Det tror jeg, de fleste gør. Men det er jo også noget, der på en eller anden måde er kommet for at blive. Så tror I ikke, at sådan klimadiskussionen og behovet og sådan presset for at være ambitiøs og faktisk gøre noget, og ikke kun lade det blive ved sådan tomme ord, vil komme igen? Jeg tænker på, om de måske er det elegant nu. Det virker jo elegant nu, som du siger, men kan det ikke risikere at ramme dem som boomerang på et eller andet tidspunkt?
Jeg vil sige, det er jo kortsigtet. Det handler om et år, det hedder en coronafinanslov. Han kan ikke næste år tale om, nu kommer der så også en ny coronafinanslov. Det gør der ikke. Og man skal også være opmærksom på, at økonomien bliver grøn, imens vi står og taler her, fordi alle de virkelig store danske virksomheder er jo realiteten i dag grønne virksomheder. Det er Vestas, det er Grundfos, det er Danfos, det er Dong. Man kan sige, realiteten så er den private sektor ved at gøre sig grøn. Ikke for at imødekomme klimaaktivisterne, men fordi det er der, at markedet at virkelig er under udvikling. Og så også kommer, det bliver klart stoppet op i en periode her på grund af coronakrisen, fordi der er prioriteringen jo vækst. Og når man har minusvækst på den største minusvækst siden 2. verdenskrig, så vil det også være meget mærkeligt at gøre andet. Og jeg har også hele tiden argumenteret for det. Uden vækst får man ingen grønne omstilling. Og det er selvfølgelig der, hvor man bliver uenig med venstrefløjen, som er parat til at acceptere en lavere vækst, bare den så bliver grøn. Det mener jeg er en meget farlig tankegang, og den er i hvert fald helt uaktuel på et tidspunkt, hvor man har det højeste fald i væksten, det største fald i væksten, siden 2. verdenskrig i hvert fald.
I forbindelse med det her finansårsudspil, så fik vi jo også regeringens økonomiske prognose for den kommende tid, og her kunne vi jo så se, at økonomerne faktisk ser en lille smule lysere på tingene. Som du siger, Leif, altså vi har jo stadig det største tilbageslag i lang tid, altså det er jo helt klart af historisk karakter. Men nu skønner man altså, at 2020 ender med et fald i bruttonationalproduktet, altså BNP, på 4,5%, og det er en smule mindre end prognosen fra foråret, hvor regeringen skønnede, at BNP vil falde med 5,3%. En ting, som er ret tydeligt i de her beregninger fra regeringen, det er, at man forventer, at danskerne kommer til at have et rigtig højt privatforbrug, og det ligesom skal trække væksten frem. Anders, tror du på, at danskernes privatforbrug kommer til at kunne trække økonomien i gang?
Ja, jeg tror, at alle er forbavset over nogle nøgletal, som vi havde forestillet os ville gå den helt anden vej. For eksempel de meget stigende boligpriser. Da vi går ind i coronaen, så er der mange, mange, der spekulerer i, hvordan det vil påvirke boligmarkedet, og om der vil være familier, der må gå fra hus og hjem, og friværdier, der forsvinder, alt det der. Vi har faktisk fået en byge af positive tal, og det er stærkt overraskende. Altså, Lego var ude at sige så sent som i går. Vi troede, vi så mere eller mindre ned i et sort hul, og det vi oplever, det er jo, at vi har haft et kanonresultat under coronasituationen og en stærk indsats. Jeg synes, det her corona bliver ved med at forbavse på den positive side. Altså, det er jo virkelig beskæmmende egentlig, at vi var på vej til at grave os ned i kulkælderen, og for nogle måneder siden, så sad vi jo her og lavede podcast hjemme fra hver vores privatbolig, og sad i sommerhus og kiggede på spejle og alt muligt. Pesten var på vej, og lukker vi Danmark, og i dag går det jo godt. Ikke? Altså, de der nøgletal bliver ved med at overraske positivt.
Jeg skal da heller ikke selv holde mig for god til at sige, at jeg er der måske også en af dem, der har været lidt mere hjemme og tænkt, ej, nu skal jeg have købt en ny reol, og jeg har faktisk også købt en ny bil. Så altså, kan I også mærke det, Mette? Hvad siger du? Privatforbruget, tror du på, at det kan trække væksten i gang?
Altså, jeg er jo kommet til at shoppe et hus i coronakrisen, så ja, altså hvis det er sådan en slags privatforbrug, så ja. Men udover det, så tror jeg egentlig også, at der er mange, som efter en lang periode, hvor man ikke rigtig har kunnet gå ud og spise og gå i teateret og gå til noget. Altså, jeg tror også, at vi har lyst til at gøre nogle ting igen, når vi kan ligesom sætte endnu mere pris på, når vi køber noget til os selv, hvad enten det er en oplevelse eller måske en eller anden lækker skjorte, eller hvad det nu er. Jeg har ikke købt noget nyt tøj, men huset, det var så også, det var lidt af en udskrivning, ja.
Hvad siger du, Leif? Det
er jo fuldstændig afgørende, at alle dem, der har været hjemsendt, har beholdt deres løn fuldt ud. Det er hjælpepakkerne, der virkelig har været en kæmpe succes her. Hvis vi slet ikke har haft hjælpepakker, så har vi fået en masse afskedelser, og så er det også helt sikkert, efter min opfattelse, at så har vi set det faldende på privatforbrug. Men her kan vi altså konstatere, at det lykkes for så vidt op, og der er over 270.000 mennesker, som har været igennem disse, ikke på et samme tidspunkt, det troede man på et tidspunkt, når man læste aviserne, men det var ikke rigtigt. Men der er 270.000, som har været igennem det forløb der, hvor de altså har været fraværende fra deres arbejdsplads, hjemsendt, men har fået fuld løn. Og det er jo en helt fantastisk ting, og det man prøver på så at videreføre nu med arbejdsfordelingen, hvor det ikke bliver så godt, og hvor der så kommer formentlig en mere negativ effekt.
Nu skal vi videre, og det er faktisk lidt i samme boldgade. Vi skal videre til det her lidt nye element her i bundlinjen, som vi har valgt at kalde ugens undren. Her peger vi hver uge på for eksempel et fænomen, en tendens eller et citat, som har undret os. Og Anders, i denne uge, der har du læst Ekstrabladet, og her var noget, der sprang dig i øjnene. For i Danfoss har man ikke kun hentet statsministerens særlige rådgiver Martin Rossen hjem til koncernen på Als. Man har faktisk også hentet 67 millioner kroner af statens penge. Anders, fortæl os, hvad er det, der undrer dig?
Jamen altså, æres den, som æres bør. Det er faktisk ikke mig, der starter med at undre mig. Det er Ekstrabladet, som ringer og stiller et rigtig dumt spørgsmål til Danfoss. De spørger nemlig, hvordan kan det være, at i et år, hvor I har et halvår, hvor I leverer et regnskabsresultat på 1,2 milliarder kroner, meget nydeligt, beholder de 67 millioner kroner, som I har fået af staten i lønkompensation. Hvordan kan det være? Og der leverer Danfoss faktisk et udmærket svar, nemlig at de 67 millioner kroner har været i stand til, at vi kunne have fastholde nogle medarbejdere ombord, som vi ellers havde været i stand til, vi ellers måtte afskede. Godt, siger Ekstrabladet så, men hvorfor er det så, at nogle andre så har sagt nej? Altså, bagefter har konstateret, at det var fint, vi havde ordningen, men vi havde ikke rigtig brug for den. Og AP Møller Mærsk har jo tilbagebetalt deres lønkompensation. Det har Royal Unibrew også, og der er også nogen, der har hvisket mig inden for de sidste par dage, at Masers har gjort det samme. De sagde tak, fordi der var et underlag, men da det viser sig, at de kommer egentlig rimeligt hæderligt ud af det halvår, hvor vi havde coronaen, der havde, så siger de tak for lån til staten og betaler penge tilbage igen. Der er det så, det undrer mig, at i denne store, hæderkronede virksomhed, der er tæt på et nationalt ikon, at der ikke man har, ikke har haft den refleksion. Hvor meget betyder 67 millioner kroner i det store regnskab, når vi kan levere et halvårsresultat på 1,2 milliarder kroner? Vi gør som nogle andre store hæderkronede virksomheder, nemlig vi siger tak for lån til staten for, at man spændte dette underlag ud, men nu betaler vi så pengene tilbage igen. Jeg kan udmærket se begrundelse for, at man beholder pengene, nemlig penge er penge. Og uanset om de kommer fra kunder, der har købt termostater, eller det kommer fra staten i form af kompensation, så er penge penge, og de gavner jo bundlinjen. Men der er altså nogle virksomheder i Danmark, der har tænkt på en anden måde. Nu begynder det at være klædt og løbe ned af væggene og blive godhed i egen juice, ikke? Men det er der ord, der hedder samfundssind. Nemlig, at man siger tak for, at der har været et underlag, men man også konstaterer i bankspejlet, så havde vi ikke brug for det, så nu får I pengene tilbage igen. Det er ikke sådan, man har tænkt på Danfoss, i hvert fald ikke i første omgang. Og det undrer mig lidt.
Hvad med dig, Leif? Undrer det også dig,
at Nej, det undrer mig ikke. De får deres løn som ledelse i en virksomhed for at sørge for, at virksomheden tjener alle de penge, den overhovedet kan. Og det gælder helt specielt i en krisesituation. Det forventes at kræves, at de betaler deres skat, og det skal de jo selvfølgelig gøre. Men så har de også efter min opfattelse pligt til at udnytte de muligheder, der er for at skaffe penge til virksomheden. Specielt som i det her tilfælde, hvor hjælpepakkerne er tiltænkt virksomhederne. Og man så bagefter kan dokumentere eller ej, hvor meget det egentlig har betydet. Men de må ikke træffe det ideologiske valg. De synes, det er synd for samfundet, derfor vil de ikke tage imod de penge. Det mener jeg er fuldstændig forkert, og det er også en risiko for de ansatte på virksomheden, for hvis der pludselig kommer en nedtur, så vil der selvfølgelig skulle fyres flere, hvis ikke de har taget imod de penge der. Det er helt klart efter min opfattelse, at sådan vil det være.
Men en virksomhed som Mærsk har jo sagt, at vi leverer det tilbage, og hvad hedder det? Erhvervsminister Simon Kollerup har også sagt, at det er et godt eksempel på samfundssind. Altså, når man nu har 1,2 milliarder i overskud, skal man ikke levere tilbage?
Det mener jeg så ikke, at enkelte virksomhedsledere selvfølgelig gør det, men ellers er det jo interessant, at de fleste, der er trådt ud af den der ordning der, de har gjort det for at kunne komme til at fyre folk. Fordi pointen var, at når man modtog de penge der, så afgav man friheden til at fyre folk i en periode. Det var sådan set også det dybest set var meningen med hjælpepakkerne. Ikke? Så vi har set, dem, der har forladt hjælpepakkerne, har jo primært været dem, som skulle til at fyre folk, og ikke ville vente på, at de udløb.
Mette, hvad siger du? Synes du, det er rimeligt, at man beholder de her penge?
Jamen altså, det er jo ikke ulovligt at beholde de penge. Jeg kan sagtens forstå din undren, Anders, og jeg tænker, at den undren har en relevans i forhold til et sådan branding-perspektiv, og hvordan fremstår man i den sådan offentlige optik, og det er måske der, de kan lide lidt nød eller tabe nogle point. Jeg ved jo ikke, hvordan de resonerer omkring det, men jeg kan forestille mig, at de måske ikke tænker, at de lider så stor skade sådan brandingmæssigt, og så vurderer, jamen der er noget, måske storm i et par dage, og så, ja, der er måske ikke nogen, der lægger så meget mere mærke til det. Altså, de er jo deres gode ret til at beholde de penge. Så på den måde kan jeg jo sagtens se, at de vil have pengene til, hvis nu der sker noget, hvilket der kan jo sagtens ske mere, hvis man kan sige på den måde.
Anders?
Ja, jeg er sådan set bare kynisk forretningsmand her. Jeg er hverken god eller grim eller dum. Jeg tænker bare, at det Danfoss er i gang med at argumentere for, det er, at staten skal putte vældig mange penge i en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Det har været et meget stort ønske for Danfoss-koncernen i flere år, og de arbejder målrettet med noget lobbyisme på det niveau. Og nu er de så hyret Danmarks bedste spindoktor og lobbyist Martin Rossen til at videreføre det der. Hvis jeg var Martin Rossen, og det er jeg i høj grad ikke, så ville jeg have sagt, at de 67 millioner kroner, smid dem afsted, jo hurtigere, jo bedre. Fordi vi skal have forhandlinger med politikere i mange, mange år frem, og der vil det blive noteret en eller anden sort på, om Danfoss var en virksomhed, der sådan tænkte i rimelighedsbetragtninger og viste det, der man kan kalde samfundssind, som jeg synes er sådan et meget underligt klædt ord efterhånden. Men i hvert fald kunne se, at der var grund til at overveje, om de 67 millioner kroner virkelig var nødvendige på bundlinjen, eller man kunne levere dem tilbage igen, ikke? Så jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis på den lange bane er en god forretning, Danfoss har gjort her.
Leif, tror du også, de kommer i den sorte bog?
Jeg synes, det er meget tvivlsomt, når virksomheder begynder at have den slags politiske motiver. Det, som vi lige hører Anders beskrive her, det er jo så et oplæg til blackmail, som man vil sige på amerikansk politisk blackmail. Og den tror jeg ikke på. Jeg tror da ikke på, at Rossen kommer igennem med det. Men det er rigtigt, at der er jo mange arbejdspladser på alt. De vil også gerne have en bro over til Fyn. Og det er spørgsmålet, om de får det. De fik jo i hvert fald en motorvej fra Åbenrå til Sønderborg, som hedder Jørgen Mads Clausen Highway i det lokale område dernede. så der betyder noget. Men det er altså noget dyrere på at bygge en bro over til alt, så der kommer formentlig heller ikke så mange på den, som der visse andre steder i Danmark.
Ja. Mette?
Ja. Jeg står bare, når vi lige har den her samtale, så kommer jeg til at få sådan en flashback til Simon Kollerup og den her IKEA. Kan I huske, nu er det jo nogle måneder siden, men så måtte IKEA åbne, men så var Simon Kollerup ude at sige noget med, at det var vist heller ikke så godt. Kan I huske detaljerne?
Ja, ja.
Altså, så på en eller anden måde, så minder det mig også lidt om, at staten giver et eller andet, og så går erhvervsministeren, især ham, ud og har sådan en eller anden mening om det. Og det synes jeg ikke, han skal have. Altså, hvis han laver noget lovgivning, så følger vi den. Og så er der nogle andre, der gerne må have meninger. Også for eksempel dig, Anders, at komme med et eller andet indspark. Men jeg synes bare, han skal holde sig fuldstændig fra det der meningscirkus. Det giver ingen mening. Anders?
Jeg er enig med, at Simon Kollerup, han skal ud og gå på line her. Det gør han sådan set næsten dagligt i de her dage. Men jeg vil bare minde om, at bestseller var ude i en fuldstændig 180-graders vending, fordi de på et tidspunkt meddeler, at de vil ikke holde hånden under de der de selskaber, der lejer eller butikslokaler ud til bestseller. De må ligesom gå i havet, hvis de ikke har noget likviditet. Og der er det så, at Poulsen lige pludselig finder ud af, det var vist en dårlig mening at have, og så alligevel gerne ville komme med nogle penge. Og det er det, jeg mener, at har været de der rimelighedsbetragtninger, der har spillet en stor rolle under coronalockdownen. Altså, på den lange bane, når man skal drive forretning, så skal man jo sådan tænke på, hvor vores stakeholder hen om 5 og 10 år. Og det er i det lys, jeg ser, de der 67 millioner kroner, som Danfoss har været fuldt berettiget til, måske kan blive nogle dyre penge på længere sigt.
Det får vi se. Det var ugens undren. Nu skal vi videre til dagens sidste historie, og det skal nok en gang handle om Danske Bank. For bankens lange række af uheldige sager, det synes ligesom aldrig at stoppe. I denne uge har TV2 og Berlingske så kunne afsløre, at Danske Bank i adskillige år har inddrevet gæld, som banken slet ikke havde ret til. Det er bankens IT-systemer, der har fejlet, og dermed har banken opkrævet for meget og inddrevet forældet gæld, og nu skal Danske Bank så til at undersøge op mod 100.000 sager for fejl. Det er altså sager, der påvirker mellem 10.000 og 15.000 kunder, og nogle har måske blevet opkrævet 1.000-2.000 kroner for meget, men der er altså også nogen, hvor fejlene har lydt på helt op til 100.000 kroner. I alt vurderes det, at den her sag kan komme til at koste banken op mod 400 millioner kroner. Anders, vi sms'ede lidt om dagens program forleden, og her der skrev du til mig, at der kommer danske bankskandaler i byer. Hvad er det, der sker over i landets største bank?
Ja. Det kan man jo spørge banken om. Det, der sker lige nu, det er, at medarbejderne er gået offentligt ud og sagt, vi er træt af at stå på mål for de fejl, der bliver begået i ledelsen. Det er os, der har konfrontation med kunderne, når der er den slags sager. Og det er, jeg ved ikke, om det er tilfældigt, at det er landets største bank, der skal levere den månedlige underholdning fra sektoren. Men det er det, de gør. Jeg hæfter mig utrolig meget ved, at i forgårs, hvor de så sender en direktør, der hedder Rob de Ritter, ud for at komme i øjenhøjde med herre fru Hakkebøf og forklare, at det her det er meget trist og beklageligt, så leverer landets største bank, der hedder Danske Bank, en hollænder, der taler engelsk med accent. Altså, at dømmekraften ikke er større, end når vi er ude i noget, der berører ganske mange mennesker. Vi har talt om mennesker, der er i en sårbar økonomisk situation, så finder man en direktør, der taler engelsk med hollandsk accent. Det fortæller en hel del om, hvordan tingene forholder sig lige nu på Holmens Kanal.
Tilbage i november 2018, der skiftede Danske Bank jo også bestyrelsesformand, da Ole Steen Andersen, som jo desværre gik bort her for et par måneder siden. Han blev altså mere end mindre skubbet ud af storaktionæren AP Møller efter hvidvaskskandalen. I stedet så blev det så Carsten Dybvad, som jo kom over for DI, som blev sat ind som formand, og han har nu siddet godt halvandet år. På de seneste generalforsamlinger, der har han jo måtte erkende for talerstolen, at han ikke kan garantere imod alvorlige sager, men at de vil blive håndteret omgående, som det seneste lød her i juni live. Hvordan synes du egentlig topledelsen og dermed også Dybvad, de klarer opgaven over i Danske Bank lige nu?
Altså forløbig må jeg kan sige, det er også det, Anders siger, der lægger op til her, så er de undervurderet den her sag fuldstændig, og kommunikerer den helt håbløst. Ikke? Men jeg synes grundlæggende, kan man sige, det helt grundlæggende i det her, det er jo, at der har i Danske Bank været en kultur, hvor det her, det blev accepteret. Det blev accepteret åbenbart både af medarbejderne og ledelsen, og en af deres egne advokatundersøgelser har vist sig, og konkluderer rent faktisk, at man mener også topledelsen på det tidspunkt, det er altså den tidligere topledelse, det er ikke Carsten Dybvad, at de også har været viden om det, og ikke reageret på det. Og der minder det mig utrolig meget om det lange forløb, vi havde i hvidvasksagen, hvor der også gik adskillige år, og hvor der også skete det i første omgang, at man prøvede på at minimere den. Det startede faktisk med 8 millioner kroner, ikke? Og det endte som med 2.000 milliarder. Ikke? Altså det er jo helt håbløst. Der skete den eskalering, kan man sige, undervejs. Og det, jeg synes, vi ser for øjeblikket, det er, at den kultur, den er altså det første, som Dybvad sagde, øvrigt lige efter han var tiltrådt, det var, at nu var hans primære opgave at gøre Danske Bank til en ordentlig samfundsborger og forændre den kultur. Han sagde også, og det har han jo fået ret i, at det ville tage en årrække. Han er en dybt professionel person. Jeg er godt klar, at det ville tage en årrække, og den årrække er altså ikke gået, kan man roligt sige nu. Tværtimod, så ser vi stadigvæk, som du også siger, kommer der stadigvæk nye sager frem. Jeg tror, personligt mener jeg, at det grundlæggende problem, der er to grundlæggende problemer. Den ene er, at det her kulturskift, det er slet ikke gennemført i det omfang, som man havde. Det andet er, at man laver kommunikationsfejl, som jeg ganske enkelt ikke begriber. Man er i den situation, at det er gravejournalister, der lægger data frem om banken selv. Om banken selv, som banken selvfølgelig selv har adgang til, og har højt betalte kommunikationsjournalister og andre til at sørge for. Og så allersidst, så skubber man Rock de Ridder, som du siger, den hollandske, jeg skal ikke skade ham, hollænderne sidder meget på banker rundt omkring i verden er dygtige. Ham skubber de frem og foran medierne og går ikke selv frem. Det har jeg faktisk også selv gjort gældende. I sådan en situation her, det er et meget klart signal, at hverken topdirektøren eller bestyrelsesformanden går ud og siger noget. Og det er selvfølgelig, fordi de er mennesker og håber på, at det her det går væk. Nu er der finanslov og alt muligt andet. Hvis vi bare dukker os, så går det nok væk af sig selv. Og der tror jeg, de tager fejl.
Mette, som sådan en, der arbejder med kommunikation til daglig, hvad siger du? Har de lavet store fejl over i Danske Bank?
Ja, altså for lige at samle mit svar op der, hvor du slap live, så undrer jeg mig også over, at det ikke er Carsten Dybvad, som går ud og tager de her ting. Altså det, han
eller Chris Vogelsang.
Ja, eller Chris Vogelsang, eller måske de to i et partnerskab. Ja. Fordi det, altså Carsten Dybvad, han har lagt en ny linje og siger, at vi skal rydde op, og det tager en årrække, og det, altså, det er jo som det er. Så kan man jo synes, at det er for dårligt, og der er selvfølgelig også mange eksempler på, at det er for dårligt, men i den her situation, så skyder lidt sig selv i foden, og kommer jo nogle ekstra ture i vridemaskinen, sådan rent mediemæssigt, men også ude hos deres kunder og potentielle kunder. Og det kunne de kunne godt have undgået noget af det. Altså, det er klart, hvis man har lavet en fejl som sådan en stor virksomhed, og det har jo med menneskers penge at gøre, og det er jo ikke specielt rentabelt at have penge stående i en bank, så hvis man går glip af nogle penge, så sidder man jo og savner dem måske på en investeringskonto eller et eller andet, så det er jo noget, der berører nogle mennesker ret sådan dybt, og det gør ondt, og det kommer også til at gå ondt på dem.
Nu kan jeg ikke lade være med at tage et emne op fra sidste uge, for der debatterede vi den her såkaldte Arne-skat eller bankskat, yes, som regeringen jo gerne vil have lagt på bankerne for at kunne betale den her, det her udspil til tidligere pension. Anders, der gav du dem også en røffel, altså over i Finans Danmark, som er bankerne og organisation netop for deres kommunikation, og nu kommer der så endnu en skandalesag i Danske Bank. Altså, hvordan skal de overhovedet redde deres ry i bankerne?
Jamen, den her sag om de 100.000 sager, der er blevet behandlet forkert, det er forklaringen på, at Finans Danmark har et problem i dag. Prøv at finde en erhvervsforfører, der vil stille sig op på en papkasse og sige, at bankerne bliver behandlet fuldstændig uretfærdigt, og at det er et nedrigt angreb på banksektorens troværdighed, sådan at begynder at pålægge min skat i en situation, hvor erhvervsordfører givetvis i dag får mails fra bankkunder, som siger, hvordan kan det så gøre, at Danske Bank igen gør det, og kan du dog ikke gøre et eller andet, og det burde da ikke være rigtigt, at man som stor dansk bank kan slippe afsted med den slags. Og det er jo så der, hvor herre fru Hakkebøf formulerer sig ret intuitivt og jordnært, nemlig at en virksomhed igen og igen, ja, altså, eller jævnligt bliver fanget i fejltrin, der er deres folkelige troværdighed ikke særlig stor, og det er den folkelige troværdighed, der er som penge i banken, når man skal overvise en politisk beslutningstager om, at en regering nu er i gang med at gøre, det er dybt uretfærdigt over for os. Hvordan skal en konservativ erhvervsfører eller en erhvervsfører fra Dansk Folkeparti stå på mål for en banksektor, der nu står med et problem af den her karakter, hvor nogle mennesker med en sårbar økonomi ikke aner, om de har betalt det rigtige eller det forkerte i afdrag på nogle lån? Det er der, at den der mærkelige folkelighed får en gennemslagskraft på nogle ret elitære politiske beslutninger.
Nu er det jo nogle af de store banker, der har været vælten, altså Danske Bank, også Nordea. Leif, hvad med de andre banker? Er det unfair, at de ligesom kommer med under deres dårlige rygte?
Eller ja, hvad? Det er helt klart, og sådan opfatter de det også selv, at de kommer til at betale for de store problemer. Det var især under hvidvasken, kan man sige. Når det blev kaldt en strafskat, det er de fleste glemt, så var det egentlig, blev det undfanget på det tidspunkt, hvor man havde lyst til at straffe Danske Bank for deres hvidvaskeaktiviteter. Så kom Nordea til lidt senere. Det gjorde det endnu lettere for politikerne, eller i hvert fald for Socialdemokratiet, at tale om en strafskat. Så det er klart, det skaber splid. Det skaber stor splid også i sektoren der. Det gør det.
Mette?
Ja, jeg står og tænker på noget, som måske det er sådan lidt i udkanten af det, som Anders og Leif siger her, men jeg har egentlig mange år savnet en grundlæggende samtale, som handler om, at en bank er en forretning. At jeg synes, at Finans Danmark, og tidligere da det også hed Finansrådet, har misset og sådan gå ud og lære os alle sammen om, at en bank er en forretning. Jeg ved godt, der er mange, der ved det, men altså den sådan, de følelser, som vi alle sammen har omkring vores bank, tidligere har det været meget ligesom at have sådan en familielæge, at det er sådan en allieret rådgiver, som nok vil mig det bedste. Jeg skal ikke stå og sige, at bankrådgiver ikke vil folk det bedste, det tror jeg egentlig gerne, de vil, men jeg tror, at det kunne være super godt, hvis Finans Danmark også hjalp til og skubbede på en forståelse af, at en bank er en forretning. Og ligesom når vi vælger at gå ind i Netto eller Fakta, eller købe et eller andet på den ene netside, der handler med dyre sko, eller den anden side, der handler med dyre sko, så skal man tage nogle valg, og man skal være vågen, og man skal være ops på årlige omkostninger i procent og alle mulige ting. Jeg synes, i mange år har jeg savnet den der grundlæggende samtale og oplysning om, at en bank er en forretning. Og det stiller også nogle krav til os som forbrugere og kunder og gæster i en bank, for den sags skyld.
Du ved det, for du har jo lige været ude for at handle boliglån, må jeg næsten tænke. Ja. Anders, hvad siger du til det? Har de misset den diskussion? Er du enig med det her?
Ja, altså, alle kan jo se, at det bankerne har gjort hen over de sidste 10 år, de har nedlagt filialer i stor stil. Det vil sige, at deres kontaktflade til kunderne er blevet mere og mere digital og mindre og mindre personlig. Og særligt de store banker har gjort det. Og det er jo katastrofalt at gøre i en situation, hvor man har vanskeligheder med at kommunikere. Det er, at man ikke har den personlige dialog mere, men altså det er noget, som kunderne sidder og klarer digitalt hjemmefra. Det tror jeg faktisk er en undervurderet faktor her, fordi hvis der stadigvæk havde været bankrådgivere, der havde kunnet få det spørgsmål, hvordan kan det være nu med de 100.000 sager, som er gået galt, og bankrådgiverne har haft nogle fornuftige svar, der hed, det er meget beklageligt, og vi er i gang med at undersøge det hele, og jeg kan i hvert fald sørge for, at hvis I har et problem, og I har en bekymring, så fortæl den til os. Men der er ikke længere nogen banker, der har de der medarbejdere, som har tid til den lange samtale med kunden, som har den der bekymring. Så skal du være private banking-kunde, der er der ikke sparet på noget. Der får du både kaffe og småkager og billetter til operan. Men for den helt almindelige jævne dansker og herre fru Hakkebøf, der findes det tilbud om direkte kommunikation ikke længere. Og det skader banksektoren i dag, er bange for. Så er jeg helt enig med Leif i, at der er pokker til forskel på at være Danske Bank og Frøslev Mollerup Sparekasse. Jeg tror, at Frøslev Mollerup Sparekasse har nogle helt andre kunderelationer i dag, end Danske Bank har, men det hjælper bare ikke sektoren som helhed.
Her til sidst, Leif, så vil jeg også gerne lige høre, hvad bliver konsekvensen, tror du, for banken? Altså, er der nogen af de her højtstående chefer, der kommer til at tage konsekvensen?
Jeg tror bestemt ikke, at nogen af de nuværende højtstående chefer kommer til at tage konsekvenser. Spørgsmålet, om der findes nogen i banken, man kan gøre ansvarlig for specielt det forløb, som vi taler om her. Vi skal huske på, at det er jo sådan set fortidens chefer, der reelt har startet det her og stå til regnskab for det. Problemet for den nuværende ledelse er, at hvis ikke de håndterer det her rigtigt, så begynder også offentligheden at opfatte, som om det også er den nuværende ledelse, som pludselig får en andel og en aktie i det her, som de egentlig ikke har, men som de kan risikere at få, hvis ikke de får kommunikeret og handlet ordentligt på det her.
Her til sidst, så skal jeg jo lige bede jer alle sammen om at komme med det, der hedder ugens optur og ugens nedtur. Jeg har jo spurgt jer for inden, hvem I vil vurdere, så jeg starter hos dig med det. Hvem synes du var ugens optur?
Arla. Ja, noterer, at de klarede det flot, både i bund og top, og oven i en coronakrise, tænker jeg, at det er godt klaret, plus at der kører en trend i øjeblikket om mælkeprodukter, som ikke er lavet mælk. For eksempel er der jo et svensk selskab, som hedder Oatly, der har fået nogle penge i ryggen af Blackstone, som også klarer det rigtig godt, og hele trenden med at lave i gåsøjne mælkeprodukter, eller i hvert fald sådan, ja, mælkelignende produkter på havre og ærter og sådan noget, det er virkelig noget, der er på vej frem. Så det synes jeg vækker lidt opsigt, at Arla faktisk kommer så flot ud lige netop nu.
Og ugens nedtur, hvem skal så have den?
Norwegian. De har jo fået en ny pose penge for ikke særlig længe siden, og nu er de ude og bede om nogle flere. Og jeg synes egentlig, jeg synes det, Det undrer mig, at de ikke egentlig har haft sådan bedre styr på forretningen og forretningsmodellen hidtil, og at de så hurtigt løber tør for nogle penge. Og jeg synes, at altså, det virker jo bare som et uendeligt stort sort hul, og det, ja, det gør mig lidt nervøs.
Det er ikke så nemt at være flyselskab for
tiden. Det er det ikke.
Leif, hvem vil du pege på som ugens optur?
Ja, og som optur vil jeg sige Lego. Altså Lego, fordi de var i stand til at præstere det resultat, som de kom med rent faktisk i går, og også dokumentere, at alt skal ikke være digitalt for at være godt. Altså det er jo ikke Tesla, det her. Det er faktisk stadigvæk de gode gamle brikker, som er udgangspunkt for det her. Og det trøster i hvert fald folk i min alder, at der også stadigvæk er noget tilbage som ikke nødvendigvis skal foregå på en skærm. Men det er dybt imponerende, og specielt kan man sige en detalje, som kom frem i går, nemlig at 20% af dem, der faktisk køber Lego, leger selv med det. Jeg ved ikke, om de også giver børn lov til at lege med det, men det er i hvert fald dem, der bruger det i voksenleje, og det synes jeg er meget imponerende.
Ja, vi har jo netop skrevet om, at det er de voksne, der også er rigtig glade for Lego. Hvem skal så have ugens nedtur?
Jamen, der er jeg ikke i tvivl. Det er Danske Bank, som har stået med en sag, som slet ikke var så dårlig i udgangspunktet, hvis de har håndteret den rigtige. Til gengæld har de håndteret det på en sådan måde, at det pludselig blev en meget værre sag for dem politisk og i forhold til deres kunder. Det var helt unødvendigt, og derfor så kan man ikke karakterisere det som god ledelse. Jeg er sikker på, at bestyrelsesformen har været velmenende, men han har altså ikke haft sine folk rigtig på plads til at køre det hold arbejde igennem her, som gjorde det nødvendigt, som var nødvendigt for at rette op på den situation.
Sidst men ikke mindst, selvfølgelig også dig, Anders. Hvem giver du ugens optur?
Det gør jeg det samme som Leif, det er Lego, som præsterer et fantastisk godt resultat i et presset marked, eller måske i hvert fald en presset verdenssituation. Det synes jeg er imponerende.
Og hvem skal så have nedturen?
Lars Løkke Rasmussen. Han
Hvorfor?
Har på et andet år bevæget sig fra at være regeringsleder og have sit partiapparat næsten i sin hulehånd til at være ingenting. I går kom det frem, at Køgekredsen overvejer at hælde ham ud, og han har på en uge bevæget sig fra at være den, der vil udfordre partiledelsen på på en særlig politisk kurs, til at være en marginaliseret person. Der mødte en venstremand op, da han holdt sin bogreception, og det var Jan E. Jørgensen. Alle andre blev væk.
Ja, vi får se, om han får gjort sig et comeback, som han måske går og drømmer om. Således nåede vi igennem dagens program. Tak til jer alle tre. Tak til Leif Bech Fallesen, tak til Mette Højen og tak til Anders Heide Mortensen. Vi er tilbage igen på torsdag med et nyt stærkpanel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Her kan du også hver fredag findes Finanses ugentlige podcast Toplinjen, hvor vores journalister og redaktører hver uge analyserer 4 aktuelle historier. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, eller fortælle dine kolleger eller venner eller familie om os. Og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.